Travel Club on air.
I më rikthyer në transmetimin e drejt për drejt të Travel Club në këto momente dhe do të shkojmë me një lidhje të drejt për drejt me një prej organizatoreve të Natura Fest 2018 Eja në Gramsh, është Aida Cyro me ne në këtë lidhje të drejt për drejt dhe falenderojmë që gjeti kohën sepse janë në përgatitjet e fundit të gjitha detajeve të aktivitetit të ditës së nesërme. Aida, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si ka nisur kjo ditë për ju që po merreni pikërisht me këto detaje të aktivitetit të ditës së nesërme dhe mund t'na flasësh pak se çfarë do të ndodhë këtë fundjavë në Gramsh?
Atëherë ju faleminderit një herë për vëmendjen që po i kushtoni Natura Fest. Është një traditë tani më, është hera e dytë që organizohet. Është në bashkëpunim me Bashkinë Gramsh dhe organizatën Koplan. Qëllimi është që ne të mund të promovojmë sa më shumë atraksione turistike dhe vlerat kulturore të bashkisë së re Gramsh. Organizohen shumë aktivitete sportive në teren, në natyrë, të ndërthurura këto me aktivitete të cilat në një farë mënyre mundohen që të njohin turistët vendas por dhe ata të huaj me vlerat e folklorit dhe vlerat e kulturës dhe traditës gramshqote. Vi me një eksperiencë godat të sukseshme nga viti i shkuar, u organizua në fund të majit të vitit 2017 ku për një fundjavë në fakt Gramsh ishte pamundur të gjejë hotele të lira dhe kishte grupe vizitorë të shpërndara në itinerare të ndryshme në qofë në Ujvarin e Sotirës, Kanionin e Hortës, në Grabov, në Liqenin e Dushkut, Liqenin e Zi, dhe më thënë ka vetë një portofol shumë të gjerë. Itinerare zhvarësisht interesave që mund të kenë turistën, që të duan të shkojnë për temi aktivitet sportiv vëgja intensiv, si që mund tjene esjet ngjitjet, apo duan të shkojnë për diçka që është pas më esjet, si që janë temi eksplorimi kanioneve, apo eksplorimi i zonave pyjore dhe liqeneve që janë të shumë të Gramsh.
A ka pasur rritje interesin, krahasim me vitin e kaluar?
Të them të drejtën, mendoj që rritja interesit është dukur më shumë pas përfundimit të natyrës, pas të shikojmë që Gramshi tani më është bërë pjesë e vazhduar e agendave të operatorëve turistik.
E vërtet në fakt.
Janë disa operatorë turistik që rikthehen në Gramsh për gjatë vitit, gjë që është edhe efekt të një dëshëruar, të drejtën përmes këtij festivali. Neve na vjen mirë shohim që tani më Kanioni i Hortës është një nga ato destinacionet që çdo fundjavë tërheq grupe të ndryshëm vizitorësh, nga bashkitë përreth, por edhe nga vende të tjera të Shqipërisë. Shpreson që dhe ky vit përveç rritjes së interesit do të sjellë dhe pse jo turist, jo vetëm turist vendas, por edhe turist të huaj.
Aida, mund të bëhet pjesë kushdo në këtë festival 26 dhe 27 maj apo do të jeni të organizuar në grupe që niseni në një orë të caktuar nga Tirana për të ndjekur këto itinerare?
Atëherë, faleminderit për pyetjen sepse më jep mundësi që këto orët e fundit që kanë mbetur për njerëzit që për të marrë një vendim, të kuptojnë se si mund të bëhen pjesë. Ekzistojnë dy mënyra. Mënyra e parë është duke u bërë pjesë e ndonjë operatori turistik i cili për këtë fundjavë ka parashikuar guida në bashkinë e Gramshit.
Po.
Janë disa operatorë turistik.
Po. Nuk ka rëndësi. Okay. Gjithsesi mund t'ju kontaktojnë juve në faqen zyrtare të Facebook.
Mund të përmend pikërisht mënyrën kryesore se si mund të bëjmë pjesë është të vizitojnë faqen e Natura Fest janë në Gramsh.
Pa?
Në Facebook, dhe aty do të shohin të tërë ofertën turistike për këtë fundjavë.
E kuptoj.
Sa për ata që ndihen pak më, le të themi, guximtar dhe më aventurier, mund edhe thjesht të nisen për në Gramsh dhe të shfrytëzojnë informacionet që ne kemi botuar në faqen zyrtare të Facebookut për këtë festival dhe të
bashkohen, le të themi, rrugës gjatë aktiviteteve.
Sigurisht, eksplorojnë itinerarin që ata kanë dëshirë, kanë informacion pafund lidhje me akomodimin. Në lidhje me çfarë mund të bëjnë pasi janë kthyer nga këto itinerare, do të ketë një festival në qeshtë të qytetit nesër, do të ketë panajire, do të ketë...
Po, mbaj mund që vitin e kaluar, në fakt, ne kemi pasur në studio dhe një vajzë e cila gatuan të mbëlsira dhe do t'i kushtot një pjesë e mirë festivalit edhe kulinaris, apo jo?
Po, sepse Gramshi ka një traditë gojatë pasur kulinare dhe ne kemi shpresuar që përmes prezantimit me Gramshi si destinacion turistik, ta shfrytëzojmë këtë si një mundësi për t'i njohur me vlerat qoftë kulturore, qoftë kulinare, qoftë traditën. Sepse mendojmë që kjo plotson përjetimin e temi turistik të të cili do destinacion.
Të dy ditët besoj do të jenë plot me pika ku do të ndalohen aktivitete për të bërë, ndërkohë që mbrëmja do të ketë festivale muzikore.
Po. Për gjatë ditës do ta shfrytëzojmë për të qenë sa më shumë aktiv për të shijuar kohën pranë natyrës, ndërsa darka është menduar në shesh në qendër të qytetit me muzikë.
Shumë interesante.
Po, na ndihmon shumë fakt drejtën dhe peizazhi shumë afër liçenit, kështu që është.
Po, dhe tani rruga e re që është bërë aty është një mrekulli. Dhe për më tepër që koha do të jetë shumë e bukur sepse kështu kanë parashikuar taktën meteorologët deri në këto momente që flasim, temperaturat do të jenë të larta. Dhe e gjitha për të shijuar. Në fakt, dhe gjithë ata që janë duke na dëgjuar, pse jo mund të bashkohen me ju duke u kontaktuar edhe në faqen e Facebook që ju gjen shumë kollaj tashmë. Natura Fest 2018. Aida, ne të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje që bëre dhe për këto detaje të këtij aktiviteti që zhvillohet në fundjavë në Grams.
Ju falenderoj dhe juve dhe shpresoj që pse jo ju dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë të gjejmë pak kohë nesër ose pasnesër dhe të na bashkohen.
Patjetër.
Patjetër.
Gjithë të mira, të kalofshi sa më bukur, bëfshi qef.
Ju dëgjofshim.
Gjithë të mira Aida, gjithë mirat. Okej, morëm disa informacione më shumë se çfarë do të ndodh nesër dhe pasnesër në Grams.
Eja dhe në Grams është motoja, kështu që edhe ju që po na dëgjoni shkoni në Grams në këtë.
Se jo, do të ishte një alternativë shumë e mirë për këtë fundjavë dhe për ta shfrytzuar edhe për të shfrytzuar edhe kohën e mirë që do të na shoqëroj përgjatë këtyre dy ditëve.
Think different.
Alright.
Act travel. Travel Radio 104.6 FM.
Don't stop.